أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بعث شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم. مضمون تاریخ روان دی اصل کې د بنی اسرائیل او دی امت ته چې کوم دی نو دا غي تاریخ روان دی کوي چې تاسو له کتاب درکو نبی می راولې ګل دا څنګه چې تاسو خوېږئ څنګه چې هغه دا امت اوخه دا او تو پرې خو سخت تو پرې خو دی معنی حدیث ما تاسو ویل تا مضمون دی کتاب خیال کری نو ما مانا سکرو و آتینا موسیٰ کتابا او ورکرو منگا موسیٰ علیہ السلام تا هم کتاب تا فیان دی اما دادا سکرو و آتینا موسیٰ کتابا اما ورکرو موسیٰ علیہ السلام تا هم کتاب لکا اے امت محمدی کتاب سمی کتاب و نبی علیہ دو دا سمی غیتم ورکرو کتاب وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ او ما گردولی او دا کتاب لرا هدایت دا پار دا بنی اسرائیل دا غید عروج دا غید اقتدار دا غید غلبی اصول باری کے او رہنمائی و سعادت فلاح تا بنی اسرائیل دا پار باری کے چکم اگر بنیادی خبر ہوا اگر توحید ہوا اگر دعوا اللہ تتخیو کتاب منی سے من دونی ما سوا دا زمانہ اللہ وی وکیلا کارساز حاجت روا مشکل کشا ما سوا زمانہ کی کم دے وکیل منی سے معتمد کی اعتماد کی کارساز تاکہ کی دمیر دا خبر ہو مضبوط خبر دا ہو پکی توحید او ذریت من حملنا معنو تاسو خا اولاد دا اغا چاہیے کہ من دا سارت کرو دا حضرت نوح علیہ السلام سرا او اغید نبی پیروی دا نوح علیہ السلام چوکن لا نو دا غا نبی دا پیروی چاہیے دا توحید دا غسل جی توحید اغا اغی اغسطو نو دا غا اللہ اقرار سار کرو نو دا غیب و برکت مانے تاسو جلے توفانی نوح نبشو نو اولاد دا اغا چاہیے کہ ما سارت کرو دا حضرت نوح علیہ السلام سرا پکشتے چاہیے انه كان عبدا شكورا بے شکورا نوح علیہ السلام شکر گزار بندہ دا اللہ بندہ شکر گزار وقدینا الی بنی اسرائیل او ما تاکیدی حکم کرو بنی اسرائیل تا فی الکتاب تو کتاب کے یہ نٹول کتابوں نے چکمو صحف اسمانی و تورات و انجیل و ٹول کتابوں نے چکم بنی اسرائیل ابھی کے تاکیدی حکم منگاوی تا کرو چکو رمکوہ توحید پرینے گئے دا اللہ کتاب و نبی پیروی توحید دا پاتے نشی او دا میبینی کہ تاسو دا پرینے اللہ تفسی دننا البتا تاسو و فساد کر رہے فی الارض پر مکہ کی مرتیں دگلی وَلَتَعْلُنَّا او البتا لوی بڑائی بکوایا علوان کبیرہ دیر لوی تکبر لوی بکوایا دا پیغمبر تعلیم و دین کا بس سب ہو رہے دا مولیان راغلی دا منتدین خیدہ شیخان راغلی لو تکبر بکوے لو غرور بکوے لو فساد بکوے دین تا بس حکو گورے دا اللہ را اوڑے تعلیم کی نبی را اوڑے توحید اگی تا بس حکو گورے وجی بکباش ہے فیضا جا آباد اولاہما نحر کل چراشی دا نوز ہے فیضا جا آباد اولاہما نحر کل چراشی دا غدو و عدون رنبنے وادا نبعثنا علیکم جدینا فرمانے پو علی کتاب توحید پی خود تا اللہ نبی پی علی پی خود بعثنا علیکم زبا مسلط کم پتا زبان عباد لنا بندگان زما اولی بعثن شدید کیا غیب سخ جنگوی سخ طاقت من بئی فجاسو خلال الدیار نبن نزیتا تو بکونو کہ تس نس پم کی برباد من کی سخت جنگ اشوری قوم نے ذات راغلی دی بیادا یونانی قومون دی وکانا وعدا مفعولا او دا وعدا دا کی دین کے دا وعدا کی کم دے دا گولے شیئے دخا دا سبا بغاوت کا وے توحید با پیدے دا پیغمبر اطاعت با پیدے تعلیمات با پیدے او بی دین کی گے بے دین تا بس پر گورے دا وعدا تا تبانے برازی او خلا بگر بانے بسے رسی گے تبا کئی بان دا شیئے دا وعدا کی تاثر اکثریت گورے ان احسن تم کتا تو نیکی کوے انیگی اوکر احسن تم جان کو سکو نیکی بہو کے نیکی بہو کے اپن جان کا فائدہ نہ پارا کہ نیکی کوے تو جب اپن جان کا پارا فائدہ نہ وین اسا تم کہ چلتا تو بدی کوے نا فرمانی کوے بغاوت کوے نبی تعلیم توحید اخرت پر گئے نفلہا ارم سافر استاد نے خلاف کا تو فیضا جا اول الاخرت ہر کنے چلائے کہ اگر استرے وعدہ نبی اور پتہ سے بارے سورے قوم ادا بے بابل وغیرہ آگئی لیسو او جو حکم نو تاسو چہرے با قرآن کی مخونہ با مران کی بگار با کسی سات مخونہ ولیان کل مسجد او داخل بسی جماعتا یعنی بیت المقدس تا کما دخلو اول مرتن لکا اول در کے دارے سکی او اینڈ کے اینڈ بجا دیں گے بلکل زیادہ رہے کی جو قرآن کی اتباس تبا کرے وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا اور تباہی بہو کی ساس تباہی بہو کی لویا تباہی و موکی مکو ہے دنبی تعلیمات توحید اخرت دا گرے پہنے دے کرے نو تباہ بشے آسا ربکم کی دیشی کی ساس رب ای رحمکم رحمو کی پتا سبانی تو دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمانی تنے دیکی دا مخ کی دا عذابون جی پر آغیل دا تقریباً سے 600 قبل مسیح پر آغیل وَإِنْ عُدْتُمْ فَتَرَكْتُمْ مَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ كَرَّمَكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَأَحْمَدُ بِهِ بَتَا زَمَانِ أَوْ نَبِي رَاشِدُ نَبِي آخِرُ الزَّمَانِ نَبِي فِي رَبِّكَ بِلْ تَرَغِلُ دِي مَدِينَةَ كَبَدِيَ مَسِيُومُ وَإِنْ عُدْتُمْ فَتَرَكْتُمْ يَا فَبَغَاوَتْ دِي نَبِي مَرَوْ أَوْ وَزِيرَ بَغَاوَتُهُمْ كَسَرْتَشِي مُكْرَا وَعُدْنَا رَزَبُمْ بِأَرَاوُ غَرْبِ بَعَذَابِ بَانِ تَسْرَفُمْ كَمْ تَبَارُكُمْ وجعلنا جهنم او يقينا من قال الاولى جهنم للكافرين حسيرا الكافرون قال زيد جيرول تباه برباده جهنم كيف حالها ده لفظ ترجمه ولي مضمون کا تاز خیال نو ده میرا یہ آیات خوشو باقی دا نور تفصیل دا کتاب را غیر بے جوڑ معلوم کی نو بے جوڑ نہیں تاریخ پلو کدر غد جوڑ دے اگر جوڑ دارے کتا سے خیال کریں ما چا فاتحہ اوئے تو غیر مغضوب علیہم ولد دعالین آمین من ویلی کنا ولد دعالین نو خدا یا ملک لنے غلال ہدایتو کے داغا خلق اللہ سے تا پہ انعام کر دے نبیان دی صدقین دی شہدہ دی صلحاری لاغی پلارے ملک غیر مغضوب اللہ اللہ تسانے چا غضب کرے شیئے تاغیبانے ولد دعالین اونا لارد گمراہان حضور ہوئی چی مغضوب علیہ قوم رماد زمانے دا یہود دی اور عیسائیان جوالین گمراہ غداری تحقیق نہ کی تخبریں رضی و جنہ تکم دین ادعا نماتا سے وہ حدیث ہو لہو ادب مقالی مسلم دور حدیث سے صحیح
لتتبعن سنن من قبلكم يقينا تاسو في رضي كواد الطريقو دا رواج و دا رسم و رواج دا اغا خلقو چه مخي دا قومنو اغا قوم چه مخي تر شده ده شبرا بشبرا لش بلش و ذراعا بذراعا الله سلاس حتى لو دخلو جحر رب دي پوری کاغوی دا سمسره سوئی کنه نو تی لتبعت موهم تاسو بم کوشش کرو چه دی پی رویو که بسمسره سوئی کنه بلنو زیر عالم کار کنه نو تلو خونه دی نو مجلس تا صحابه ده مخاطر صحابه دی نو آغذین آواز را قیل اليهود والنصارى یا رسول اللہ سلام مراد تاسو مراد چلن یهود نصارى دی نو دا خبر لگنا جواب حضور لگی دا قال فمن من هم نور سو کیا دیما ام دغا بیادم تاسو بداغی پا قدم پا قدم بانی لار شئی او تاسو بیوریان شئی دا اللہ کتاب بم پریده دا خدا دا احرامات و پیروی بم پریده آخرت و توحید بم پریده او دا یهود پا نقش قدم قدم بانی بروان شئی او قومون با دربان رضی و تباہ و برباد بم کی او گوا اگر نقش رای کنگا تاسو مشران چیزی میں بم بنیا پا انتظام دے کسر اغیت علی دا غد یهودو کہ کم دین دا سنیتران دی یهود و مشران دی اغی اختراعی اسلام ورکی دا غلط تغل دی بسم اللہ دا غلط دینا کئی اغدی یهود نتاس با ہم دا چوکا نتبابا چینو گر مسلمان قوم تا چی سمر لو عذاب دا کہ امت مسلمان نما تاس دا حدیث پدی ولی کہ بقرہ شروع کی دا او بقرہ کی چی کم دین اغد اغا مسلمانان حال دا چی اغد منافقان دی یعنی کہ نبی پی روی نہ کئی چل ول کئی خدا علم جو کور کئی حالان کہ خدا علم جو کنی شیور کور ہے مسلمان علم جو کور کئی ویو سے کئی بل تو زڑے کے یو سے دی پجی ما بل فری ندا سے با پتا سے بانے راشی نا پجی کے بتا مضمون ما کرے رمبنے آیات کی کم جی آخو دا اسراب امیراز دا اگا ما تا سر وہ دا متعلق دی کم جی سب پچی سپور آویان دی دیر لے خلق دے جکا خلق دے اب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ عبی بن اکام دے صحابہ 25 پوری نہیں اگر معراج دا راقیہ پسیلی بیان کرے گا نظر معراج آیات کم دے نبداو دے کم دے کم دے کم دے کم دے اگر یہ وقت لگو یہ دا راقیہ سے کم دا دا معراج دا روحانی سے شوئے گا کم جسمانی شوئے گا روحانی اور جسمانی شوئے گا روحانی کو تقریباً 27 ضلع معراج اچھا حدیث گرا گری اصلا تو معراج المؤمن ہے مرد میں مومن معراج نے یہ کنام اور یہ کنام سائن کی دل خاصتا عبادت کو استان ہدایت طلب کو اگر تو خدا ہے تو معراج معراج کی کم دے اگا حدیث کی بیارا غلر ہے اگر بانے کی کم دے اگر تصویر کو کی انکاروں کی نہ تکفیر کو کفر کی نہ رہی خدا آیات ہما کے ویلے گا خدا آیات ہے جنہ خدا ہے کافر کی گی کہ جنہ انکار کی حالان کہ دا عقل خبر نہ رہا ندا جسمانی اور روحانی دوالا شیئر جو کچھا دخیلی سبحان اللذی اثرہ بے عبدی ہی دکھو دا خوا عبد دے عبد ذکر دے یعنی جسم اور روح دوالا روح محل جسم کرے دے روحانی ویلے گا خدا ستائیس اور روح تیس وہ ایشو ہوئی میرا یہ ہے حضور دا میں دل تک یہ کندے رجے کریں دیتا نہیں کندے سے جو کہا سبحان اللذی اثرہ بھی تو یہ خارق العادت خبر رہا تھا لیکن کہ سا دے عیب دے بے نقصان دے عوضات کہ بطلے اکلا ببندہ فل بندہ شپے دے شپے دا تمہید کے خورو تا قرآن پا قل دا ہوئی جدا جسمانی و روحانی دوالا ہو دا دا خاتے کمو کرنا میرا دا اور مومنان و خوب کہ جنت معائنہ کی دل تک دغا آیات ذکر ہوئے کہ دل تک نبی کے کم دیر دتا تھا دموغیبات و مشاہدات اللہ کی دل تک جنت معائنہ ہم کرے گا دو زخم کرے گا نور ملکوت السماوات والارض آغی مشاہدہ ہم کرے گا دل تک مخبرہ پیشکی نبی ناغد فلسفی پر شکل کی نہیں یہ فلسفہ لا فرقل لگیا ہے نا دیکھ سوئین مشاہدات و ادازہ در حقیقت لدلو یعنی عینی در سرگ لدلو و آخیات بیانی در کرتا خبر ہوئی کہ گئی ندقا یا آیات کو در معراج و پاقی کدا اوشو خوکیا ما تاستوئی کہ چونکہ در نبی معراج شد در نبی معراج و در نبی عروج و در نبی ترقی و در نبی قیادت مشریف قیادت اخو بے کو مکہ کی بیان ہم کدا خوب دادا سے کم دا معراج دا مسئلہ اور پاکی بھائی سے کم دے مسلمان دیر کر عدد کی بریوتی دیر نو مسلمان بگر حشیو جدا سن دا خبر رہا زندگی خود یہ دعا پاکی بھائی دیر کا خلق کو اسکر میں حالان کہ حضور دا بیان کر کہ آئندہ دا منگا کہ کم دا حکومت اور قیادت کی کم دے اگر پدی اصول بانے کی ندا ہوئے کر مخ کی میرا اجزا ہو تو ان پر ہجرت چھے رہے کر اور بیعات عقبا سے کم دے اولنے بیعات لشپت کسان اگلی بیعات کرو مدینہ کے مخلق پیدا شیو انصار یعنی اوس و خجرت دا ضروری قبیلی پاقا زمانہ کی مشرق قبیلی اگلیت کسان مسلمان شیو اور حضور تعویلی کی تاثرہ شیو تاہیجہ کم دا حضور پر حضور پر وینا بانے چھے تمہوں بس تاکہ امدادو کدا کلی والا کلی والا سا مخالفت کے ندا پدے مخالفت کے یا پدے تکلیفونوں کے تکلیفونوں کے بیا دو لس کا لطیف شوئی چی بیا چیزے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میں عراج شو آئندہ دخل ریاست حکومت یا یوڑول طریقہ و مشاہدات کے عرص معلوم شو چی آئندہ با اے نبی تا پدے طریقہ با نکار ہوئی ندل تکے جی کم دے علماء لکھی کہ دا اہل مکہ ہوتا مشرکین مکہ کا تنبیہ ہے نہ مسلمان وآتینا موسی الکتاب کے بعد علماء کی دعوا مکی والا کا تنبیہ ہے ضرور نہ نہ مسلمانان تو وہی کہ غور تاس کے بدغ صفات ناراضی کی بنی اسرائیل پہ تباشی ہوئی اگی تم ما کتاب و نبی لے لو سو کے نبی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے کہا نو خدیر جی خود موسیٰ علیہ السلام شیعتی موسیٰ علیہ کہا نو اگر موسیٰ علیہ السلام تلے نئیم امت مسلمہ تاسو خود جب دو جہد اوکو محنت موکو تکلیفون ہم تیر کرو دی پور راہا کہ تاسو دا نبی معراج شو دا نبی دا معراج پر اتباع کے بس تاسو معراج کی گئی تاسو پر معروج کوئے اندار غیب مخ کی اللہ وجہ نجی کم دے نو خیال کوئے مخ کی پیشرو امت کی کم دے اگی تباشی پدی دی چیزے کتاب پی نبی پی اوی انہ کا توحید وانا غصر نمند گرے موسیٰ علیہ السلام تا ہم کتاب ورکلو دی بنی سوری دی پارا اگی پی تباشی دی بار بار کی دشمن راغل لے دی راغل راغل کردی را و اے امت مسلمہ تاوشا تا دس ہونا کے دس چنکی انہ خوئی گا جائے دا خوئی دو دی اس پر پیسے لگ لگ مضمون دا بیانی کے اللہ گرے آتینا موسیٰ کتاب امم ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا ہم کتاب سب وہ بیجور ہونے معلومی گی گوئے بیجور ننے مدقہ شیرے استاس تا نبی میں عراج من اکر مقام تا استاس من عراج کی استاس آئندہ عروج بکی من مشاہدات نبی تا خول چی پدے طریقہ کار رکے اللہ نبی کہنا اس لئے کہ جکم دے امم ورکڑو موسیٰ علیہ السلام کتاب وجعلنا اگر ظلم دا کتاب لنا حدن ہدایت لبنی اسرائیل لپار بنی اسرائیل اور کسو اللہ تتخذو من دونی وکیلا چتا سمنی سے ما سوا زمانہ بلکہ ساز او وکیل وکیل تکا حضرت ہو رہی کنا معتمد چاہتا ساز کی اگر من اعتماد کی ہو وکیل کی سر وکیل کنا معنی ہے بلکل وکیلتا سمن سے کو وکیل دعوتا اللہ ویلی پا کتاب کے پا کی بنیادی سجدہ ترحید ہو یہ زمانہ مسیبہ نہیں تھے دیکھے چکم دے ندی گیا او بل ذریعہ کمن تاسو اولاد آمد ہے حملنا مع نوح جن نوح علیہ السلام کو پکشتے کی بچ شروع کو توحید بان بچو اللہ وکیل کر تو نبی پی روی اگرا بس حدث شو بتا سو مخاطبین ہوئی تک یہ سوائی دا قوم دا بنی اسرائیل کا نا آہا وقت کے ندا سے کم تا سو غاہ حلق ہے تو توحید بوجہ بچی ہوئی ہے ندا سو نہیں کہ تا سو شرک کی ممتلا سے اور انہو کان عبدا شکورا بے شک دا حدث نوح علیہ السلام سے لے خدا شکر گزار بندو نیک بندو دا اللہ ہاں وقضينا الى بني افا ذي وجه ادا ذا احكام ذا حكم ذا وتو دي كي كم بیا سلام لن لو داود نے سلام سلو سلو نہیں سو قال موسى علیہ السلام کو بجزیرہ سینا کی وفات شو داغین روس تو دی منتشرو دا دشمنان متراتل کافی دا براتل تبا کول بیدا بنا کول منتشرو سا حکومت ریاست نو داود علیہ السلام یو ریاست دیتا جوڑ کو باغی بانے چکم دے دیتا کو داود علیہ السلام و تمینتنو کو چالکا گورے دا اللہ دین پر نزے توحید پر نزے تا چکم دے پفل کتاب بانے عمالو کرنے گورے یا اللہ مسلم دا بدا پسرا جی تبا ہم کی دشمن دشمن بدر بازار سے ہر قوم کی تباہ کی یعنی نبی اور نور نبیان اور تیر ہوئے چلے ہو تو اوے لے اس کے لیے سلامت ہوئی چلے گا تباہ بشمت ہوئے اور پل شریعت میں نے عمل کرے پل عمل کرے اور یہ طریقہ ہوتا دے رہے نا میں آسانی شیوی آخر کا کہ تم نے دی گیا تو مشرق کو خود سر نکاح نہ ہوگا یحییٰ علیہ السلام سر کے ایک ریکڑا لگا دیا کافی دن پر سر باندھے کرے دا 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 بنی اسرائیل میں جاؤ بادشاہ اور دینا ہوں نہ مشرق کو خود سر نکاح ہوں نہ برملا سے ناگانی ہو دس پر کے فاش کاری رہا کہ بس آگاہ کرا اشور کے آؤ تباہ کرو بربادی کرو داخلہ با لگا تنظیم سلیمان علیہ السلام زینا لائقہ آگاہ سے کم دے داخلہ بے اولانا شاہ بیا پھر اسو بابل والا پھر آلو بابل والا بیت المقدس حرف سے رتخ نفس کو اور زیر علیہ السلام پکے اگری کی ان پکے دیا نکی موجود ہو تورات بیا منظم کو بیا سب حفظ کے صدقے کو بیا جور کو بیا دیر آئے ہو جا کریو تا دخلے زیر ہوئے اور زیر بن اللہ تا پدے ہو جبانی ہوشو او کل نزی مر علا قریتی و ای قائدت علا وی سل کالا پدی تیر شوی اور سل کالا لدی در زاوالو بیا دا غیر رو سوی القرنر را غیر لگا نزاو کم از مندہ بیانی کی تاریخی نگلے لی وجنا وقدینا الہ بانی زائلہ منہ تاکیدی حکم کلو بانی زائل دا چک برات کھل کتاب پر کتاب کے یعنی کل کتابون نبی آلہ چی سراوئیو صحیح اسمانی کل تاکی کی منہ آگی تیویلیو لطول شدن نفیل آرد برد نبی تیبا پرینتا حج پرینتے تاکی خورتا سبا خاما خاما تاکی آگا اخر اگر مسلمان آنو مو خواہ دل کرنا او با انہ خواہی گا اندیز دینا تول رجیات ہو خواہ دل لطول شدن نفیل آرد تاکی مزلو فساد کرنے پر ملکی مالتین تذرے ولکا علون علون کبیرہ او البتا لئی وکوائے دیل لئی و تکبر و گروہ وکوائے ملا راہا ملا دین والو اسلام والو اسلام چلی گی شریعت چلی گی قرآن چلی گی پدر وقیدہ چلی گی تو یہ نہیں ہوں کبھی عزتی اوپرا اللہ بھی بڑے گلدی بتا سو خیمہ ہو سکے فیضا جاؤ آدھو کجا ہوا کل کرے ہر کرے چلا جی جدا غدوا و آدھو نے رمانے و آدھا باسنا علیکم احباز اللہ تمہیں مسلط کو پتا تھا زمین بندگان علی باعت شدید ان کے سخت جمزی ہوئی اور سخت پئی فجاسو خلال الزیاد تاسو کنو تو بلنوزی التباهم کی برباد ہوئی کہ بیت المقدس آشوری قوم ہے تاسو راغلی دی تباہ کنی دی پورے تاسو 2500 سال وقت کی رائی مسینہ رائی تازم ہاں وکان وعد مقبول ادا وعد کی دن کی دو بڑے کتاب توحید پریدا پیغمبر تعلیمات پریدا نغار کوشی تباہ بشے اس میں مسلمان نظر ہوا کہ جدی کراغل نے یہودیت کرنے راغلے اصل میں رضا نہ لکم الکار تو بیا و ممتاز لے تم نے واپس کو پتا تو بانے سا سو باری و علیہ بدی بانے تا سر و قوت طاقت بیا در کو و اندر نہ انداز ہوں کہ اموال و مال و بانے تو زمان و بانے و جعلنا کم اکثر نفیرا او تا سر اکثریت ام گردو تا سر کہ تم نے نفر پر لحاظ بانے کا اکثریت کی ام گردو دا دا بیا بیا دا دا بیا دی جو عروج زمانے دا رسول اللہ السلام دی نے چکم دے تکتر تغاور کو اور سکندر ذوالقرنے کی عدی کی اگر بیا را گئے اگر بیا دی دا کرے دے نفر ازا جا رو عبد الاخر اتنا کرا جا رو سنے ہو خواہ و این احسانتم این احسانتم کچھلتا سن نیکیو کوئے تو احسانتم لانفتم دا نیکیم دخل رہا دا پارا و این احسانتم کتا سنا فرمانی کرو گناہ کرو فرحا تا دا نفس رات بھئی فیضا جا رو عبد الاخر اتنا ہر کلا چلا چی اگر سنے وادا یسو وجوہکم نو بگار بکی قرآن بکی ستا کے چیرے ولی ادخل المسجد اور داخل بکی جماعت کما دخلو اول مرتب لکدی چی اول دل داخل دا بابل والا کرا گلی دیا اور دی سو سال کیل دی تقریبا 70 سال ولی تبدیلو ما حلو تدبیرہ اور تبابل کے تاسو دسیل میں نم ہم تباہ کی و برباد بم کی نوزی عسا کی ریشی ربکم چلا ساسا ان یرحمکم رحمو کی بتاسو و ان عدتم کچلی تاسو بیا پا نا فرمانا دا نبی با نا فرمانا دا خدا دا حکام و توحید نا فرمانا دا عدنا رو بیا با پشم پا عذاب بانے و جعلنا جہنم للکافرین حسیرا مگر زور جہنم دا کافران دا پارا زیادہ حلاکہ زیادہ جیر خانہ دا تباہ ہے دا اصل کی بیا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے دیر آغلی دی اور تاغی مخالفتن کری لی بیا تباہ شوی علماء لکی جدا تنبیہ کی کم دے رضا مشرکین مکہ و تا کفار و تا نا تنبیہ دی مسلم امت رضی مسلمانان تا ہوئے جب انہوں موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکڑے بنی اسرائیل ہم کتاب ورکڑے اگر کدا اگر حرور دغو اگر پی عمل لکو تاسی نا چا تاسو پا کتاب ہوتا نبی کی رضی نا کہے تاسو بتا باش اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل ونهار. دعوك اللهم وأنا شفاك فإذا أراد قولك لك حيرتنا أن لا فرق مشكلات لا تعرف الله إسلام لفتح وكي كفر لشكس وكي مسلمان وكي اتفاق وتهاب ذات اختلافات ختم كي. دعوك الله تعالى دي پاکستان تخیر کی دی مخلوق تخیر کی تو دی کفارو نے اللہ ساتھی وسلم اللہ ایسا خیر آنے